«День оф». Программа Юлії Сівець про варіанти ленотного відпочинку для самих активних людей.
Добрий день, поважаний слухачу, в ефірі програма «День оф» і з вами Юлія Сівець. У хуткім часі буде обвещений фіналіст премії «Гідройця» 2023, а поки що відомий короткий спіс премії «Гідройця». І в цій програмі я познайомлю вас з авторами і їх творами, які увійшли в цей короткий спіс.
«День оф».
Нагадаю, что литературная премия имя Ежи Гідройця была заснована у конце 2011 года. И она присуджается за наилепшую книгу прозы, якая выдадена на белорусской мове в попереднем годе у жанрах мастацкая проза и эссеистика. У шорт-лист вошли 6 книг, которые были обраны из 15 номинантов. И в этот шорт-лист трапили Олег Дашкевич с книгой «Из вышини птушиного полета», Сергей Лескич с книгой «Шепт», Ганна Кондратюк с книгой «У пристенку старого лесу. История людей из Беловежской пущи», Степан Стурейко с книгой «Пассажиры корабля Тесея», Инна Снарская с книгой «Зачарованный скарб» и Макс Шчур с книгой «Там, где нас нема».
День оф.
И несколько слов про авторов, которые вошли в короткий спис. Ганна Кондратюк народилася у Кутлоўцы на Падляшчы, скончыла Варшаўскі універсітэт, апублікавала 7 кніг на беларускай і польскай мовах. У прыстенку старога лесу, гісторыю людзей з Белавежскай пушчы. Гэта зборнік рэпартажаў. Ганна Кондратюк з 90-х гадоў здзейсняла рэпартёрскія падарожжы па Беласточчыне. У кнізе акурат сабраныя рэпартажы, які спадарня Ганна зрабіла для беластоцкай штотыднёвай газеты «Ніва» у вёсках Белавежскай пушчы па абодва бакі беларуска-польскай мяжы. Наступны аўтар – гэта Сергей Лескіч. Гэта фатограф, гісторык, этнограф. Ён нарадзіўся ў вёсцы Торэц-Баяры пад Маладзечнам. У 84-м годзе скончыў гістарычны факультэт Беларускага дзяржаўнага педагагічнага універсітэта імя Максіма Танка. Працаваў як фрылансер у шэрагу СМІ. Як адзначаецца ў анатацыі да кнігі, аўтар 9 гадоў таму задумаў вялікае падарожжа ў свет беларускай вясковай магіі, і марай была серыя партрэтаў носьбітаў самай закрытай абароненай традыцыі лікаваць словам. Ад вёскі да вёскі праз вандоўкі ён шукаў чараўніц, знахарак і траўніц, і ў кнізе чытач зможа адчуць смак падарожжа і амаль зніклы свет традыцыі. Кніга спалучае ў сябе палявыя запісы з экспедыцыі і падарожныя нататкі аўтара. Наступны аўтар – гэта Степан Стурейка. Ён нарадзіўся вырас у Гародні, гісторык і культурны антраполог паводле адукацыі. З 2007 года публікуе даследаванні, прысвечаныя пытанням гісторыі культурнай спадчыны. Кніга «Пасажыры корабля Тесея» выйшлі ў выдавецтве «Янушкевіч». І, як адзначаецца ў анатацыі, аповесці даследчыка культурнай спадчыны Степана Стурейкі складаюцца з парадаксальных ідэй, чорнага гумару і цікавостак з падарожжаў. Героі заўсёды шукаюць праўду, а знаходзяць толькі сапраўдных сябе. Галоўная думка ўсіх твораў – мы губім тое, што любім. Усё апісанае ў кнізе заснавана на рэальных гісторыях.
День оф.
Працягваю распавядаць пра аўтараў, якія ўвайшлі ў кароткі спіс прэміі Ежы Гідройця. Гэта Макс Шчур. Гэта паэт, перакладчык, празаік і эсэіст. Нарадзіўся ў Берасці ў 77-м годзе і да 98-го года жыў у Беларусі. У кароткий спіс увайшла ягоная кніга «Там, дзе нас нема». Гэты твор Макс Шчур пачаў пісаць пасля таго, як з'ехаў з Беларусі. Гэта твор, напісаны ў сатырычным жанры, апавядае пра жыццё Украіны інфляччыне, якой кіруе думвірат Абалдуя і Абакума Калгасенкаў. Яшчэ адзін аўтар – гэта Інна Снарская з кнігай «Зачараваны скарб». Яна нарадзілася ў Полацку – живе у Полтаве, аўтарка 9 кніг паэзіі і кнігі прозы «Зачараваны скарб», які ўвайшоў у шорт-ліст прэміі «Гідройця». «Зачараваны скарб» – гэта аповесць, якая складаецца з кароткіх апавіданняў, як азначаецца ў анатацыі да кнігі. У творы жывуць яе родныя, суседзі, сябры з вёсак, яе маленства на Полатчыне. Кожны аповед напісаны сэрцам з вялікай любоўю да сваіх герояў. Наступны аўтар – гэта Алег Дашкевіч з кнігай «З вышыні птушынага палёту». Нарадзіўся і жыве ў Мінску. У 89-м годзе скончыў трэнерскі факультэт Беларускага дзяржаўнага інстытута фізкультуры і працаваў трэнерам па боксе. У 95-м годзе ён пачаў працаваць у тыднёвіку «Наша Ніва» з вышыні птушынага палёту. Апавяданні Алега Дашкевіча друкаваліся ў розных перыядычных выданнях Беларусі цягам 20 год. І вось цяпер яны акурат сабраны ў адну кнігу ўпершыню. Гэта замалёўкі рэпартажы з мінулага і нашага стагоддзя, дзе сур'ёзна з гумарам перададзены час, падзеі і надзеі беларусаў і само жыццё.
Дзень оф.
Гэта была праграма «Дзень оф». З вамі была Юлія Сівец. Сустрэнемся на наступным тыдні.
Дзень оф. Праграма Юлія Сівец пра варыянты ленотнага адпачынку для самых актыўных людзей.